de las cuatro rutas se puede ir a inorde.com, a página web de inorde.com, y allí terán todos los que estén interesados, que vale apenas, adianto, pues todo para quitar billetes, cuáles son los percorridos, etcétera, etcétera.
Que no se demoren, porque a demanda é moi 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 ampla. Como é o perfil da xente que acude a estas viaxes? Entendo que movidos polo patrimonio da Ribeira Sacra, incomparable, pero tamén pola viticultura, non, Rosendo?
Vamos a ver, o da Ribeira Sacra nunca hai dúda que patrimonio é natureza. Efectivamente, despois é moito atractivo o catamarán por o sil. Pero teñamos en conta que despois hai outras rutas. A ruta do viño de Valdeorras e Ribeira Sacra tamén son as dúas rutas que teñen o catamarán. A ruta do viño de Monterrey non é nada desdeñable, todo o contrario. E a ruta do viño do Ribeiro, Rías Baixas, tamén ten o seu atractivo, están acaparadas. Vamos a ver, que a verdade que con ese eslogan que eu tamén digo e repito sempre, esquécete do coche e coñece Galicia. Esquécete do coche e goza Galicia. Pois, olvidámonos do coche, os particulares, e vamos a coñecer aqueles lugares máis recónditos que de outra maneira sería moi difícil. Son cheos, lugares sempre cheos, de patrimonio, de natureza, e de eno, gastronomía. E ademais, que son rutas que se realicen un día, que é un viaxe en tren, van guías especializados, durante ese percorrido hai traslados complementarios en autocar, como digo, a bodegas e a zonas de auténtica sabiduría. Por exemplo, sempre é moi coñecido e recoñecido as ermitas, o auténtico barroco galego e español. Pois temos a oportunidade cos trens turísticos, concretamente co tren turístico de Ruta do Viño Valdeorras e Ribeira Sacra, de coñecer o mosteiro das ermitas no Concello do Golo, que de outra maneira sería moito difícil, e visitar todas as bodegas da rúa de Valdeorras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eu creo que vale a pena, porque estamos facendo, promocionando, dinamizando un turismo de calidade, un turismo seguro e un turismo sostible, que o que é coñecer, é dar a coñecer Galicia en todos os seus lugares. Creo que algo que vale a pena é que, como digo sempre, é un dos produtos, senón o que máis exitoso do verán ourensán.
Non é para menos, a comodidade do tren o pé destas zonas magníficas, e que sirve tamén para descentralizar o turismo de verán de Galicia, non? E que podamos coñecer o interior, neste caso, estas zonas ourensás, coa máxima calidade e coa máxima comodidade, Rosendo.
Sí, por suposto, coa máxima comodidade. Eso é seguro. E ademais, seguridade, calidade, sostenibilidade, vale a pena os trens turísticos para conocer Galicia, con ese eslogan, es que es de todo coche que goza Galicia.
Bueno, pues a vindeira saída nese tren turístico, o vindeiro sábado 21 de xuño, toda a información en inorde.com, era así, non?
Sí, inorde.com, a página de web de inorde.com, ali está, xo atopa, do marxe dereito, estou mirando, non estou mirando, non teño a pantalla adiante, pero sí que a teño grabada na retina, abrindo a página web inorde.com, a do marxe dereito da página, xa se pode pichar para encontrar todas as explicacións das distintas rutas, que, como digo, Ourense en esta ocasión vai ter 10 saídas en 4 rutas. E a ruta máis demandada, por suposto, é a que explicamos, a ruta do Viño da Ribeira Sacra, Sil, que con 52 persoas, cartel de 9 billetes, repito, pero ten 5 máis, aínda quedan 5 máis.
Pois, os interesados que non se demoren, porque son moi demandadas, non é para menos. O presidente do Inorde e deputado de Representación Institucional de Turismo da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, e deunos todos os datos. Rosendo, moitísimas grazas por estaren con outra voz de Radio Voz e ata vindeira ocasión.
Moitas grazas a vos por darme a oportunidade deste proxecto dos trens turísticos, que, como digo, data xa do ano 2013, que do 2015 xa foi premiado en Fitur, do apartado de cultura nacional, e que cada vez estamos potenciándonos máis. Sempre digo, gracias á Axencia de Turismo de Galicia e a Renfe, formamos unha triloxía para dar a coñecer os lugares máis recónditos de Galicia, que, se non fora así, sería moi difícil coñecelos e poder acudir a eles.
A voz é que sí. Ata mañá ocasión, seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz.
Radio Voz. Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Unha da tarde, 9 minutos, treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 15 de xuño. Recordamos a terrible nova que avanzábamos hai uns minutos. Detido un home pola morte dunha muller no barrio da Sagrada Familia de A Coruña. A Policía Nacional activou o protocolo de violencia machista mentre se investiga a relación da vítima co presunto asesino. A primeira hora desta mañá, os efectivos da Policía Nacional tiveron que acudir de urxencia á Rúa San Isidoro nese barrio da Sagrada Familia coruñesa. O motivo, un presunto crime de violencia machista cuxas circunstancias investigan agora os axentes. Activamos o protocolo Biogen por un posible caso de violencia violencia machista, pero ainda estamos investigando as causas da morte e a relación da vítima e o detido, aclaran dende a Policía Nacional. Segundo confirman estas fontes, o presunto autor do crime foi detido no domicilio coruñés con relación ao suceso no que morreu unha muller que tamén se atopaba no interior do piso. Ambos, tanto víctima como detido, son dúas persoas de mediana idade. Polo do momento non se pode confirmar que se sean parella. Houve unha chamada ao 112 minutos antes das 7 da mañá e agora estamos procedendo coa inspección ocular, explican dende a Policía Nacional. Bueno, un terrible suceso que deixa ese trágico balance dunha víctima mortal esta mañá no barrio da Sagrada Familia da Coruña. Imos recordar como chega o tempo coa información que nos ofrecía dende Meteo Galicia, Juan Taboada. Bo día.
Hola, que tal, Félix? Bo día. Bueno, pois en principio a resposta é que sí, porque temos ese anticiclón xa localizado ao norte da Península Ibérica, dende aí vai nos a chegar hoxe moita estabilidade, así que ben xera los teos van a estar moi abertos, tivemos a primeira hora algunha néboa, e teremos no norte da provincia de Lugo, sobre todo, algún punto tamén do litoral da Coruña, algunha nebulosidade de estancamento. No resto, como digo, os ceos estarán moi abertos, ceos azuis, e temperaturas que comenzarán a ascender. Aínda a madrugada foi un pouco fresca, de feito, tivemos temperaturas mínimas por debaixo das xornadas anteriores, pero agora sí que o anticiclón pouco a pouco, como digo, vai a ir achegando esa masa de aire cálido, polo tanto, hoxe a metade sur, provincias de Pontevedra e Ourense, pois superarán xa os 25 graus pola tarde, incluso en algún punto 30 graus xa na zona de Ourense. Quedaremos con temperaturas aínda un poquinho máis frescas na zona norte, onde os termómetros, pois, en algúns puntos incluso terán dificultades para rebasar os 20 graus.
Bueno, temos que prepararnos, polo tanto, para unhas xornadas de calor a partir de mañá, Juan.
Exacto, eso é, porque o anticiclón vai a continuar aí nesa posición e digamos que ese primeiro indicio que hoxe teremos de que comeza a chegar aí de cálido pois se confirmará completamente na xornada de mañá luns e teremos polo menos tres xornadas, luns, martes e mércores, cunha masa de aire moi cálida, con moita estabilidade, con ceos despexados e, bueno, pois aviso xa por temperaturas. Digamos que a partir do luns superaremos os 30 graus con facilidade prácticamente toda Galicia, manteremos esa reserva un poquinho máis fresca no norte de Lugo, no extremo norte da Coruña, pero o resto de Galicia moito calor, temperaturas moi elevadas e, bueno, pois como digo, superándose esos 30 e puntualmente os 35 tamén en zonas de Pontevedra e Ourense.
Bueno, pues así casi diremos adeus a primavera con bo tempo. Juan, boa xornada, feliz domingo e ata vindeira ocasión.
Moi ben, grazas, ata logo.
Bueno, pues bo tempo, hoxe, sobre todo a partir de mañá, nos días finais da primavera. Nicole Grueira, deputada popular no Parlamento de Galicia e a protagonista da música da súa vida. Saudámola a volta de pausa.
Radio Voz, alegría de vivir. Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Y a convidada en A Música na Súa Vida, hoxe domingo 15 de xuño, é Nicole Grueira, presidenta de Novas Xeracións, é a voceira do Partido Popular no seu concello, en Pol, e foi a primeira deputada no Parlamento de Galicia, nada no século XXI. Nicole, que tal? Bo día.
Moi bo día.
Bueno, con todo isto, a xente está facendo xa unha estampa dunha persoa moi nova con inquedanza política dende ben cedo, non?
Sí, a verdade é que quen escoite todo o que estou agora mesmo darase conta tamén de que son unha persona moi inquieta, que non para.
A cabeciña non para, non? Como se di vulgarmente. Bueno, cando comezas na política e por que tes esas primeiras inquedanzas políticas, Nicole?
Pois comecei xusto para as eleccións municipais, xusto nese ano, o fixen porque creía que, creo, sigo creendo que o cambio no meu concello era necesario, entonces din un paso adiante e intentei e liderei ese cambio. Un cambio no que seguimos traballando porque, como xa sabemos todos os que sean conscientes da situación que están vivindo todos os veciños de Pol, pois é un cambio necesario. A partir de aí, pois foron xurdindo os seguintes pasos, todos, pois a verdade, sin esperalos, pero a vida é así, a veces, pois, surxinche cousas que non esperas. Pero bueno, moi orgullosa de todo o que estou facendo, moi orgullosa do partido no que represento, tamén moi orgullosa de estar traballando para todos os galegos e galegas, que o meu traballo sirva para mellorar a vida da xente, e moi en particular dos veciños do meu concello.
Bueno, agora falaremos de eso, pero cando te presentas efectivamente como cabeza de lista do Partido Popular ao Concello de Pol, fuches naquel intre a cabeza de lista máis nova de toda Galicia, non?
Sí, certo, fun a cabeza de lista máis nova de todo Galicia, aunque é certo que había outras compañeiras de outros partidos que tamén, pois, que a mesma idade que a min, tamén lideraron as listas, aunque foron por outros partidos, o que tamén reflexa que a mocidade hoxendía está moi presente nas decisións políticas e que quere liderar, pois, o cambio nos seus concellos, e apostan, pois, por isto.
Parece dende fora que non é así, non? Que a xente moza, pois, dalle as costas a política. A situación tamén parece que así o favorece, non? Ti, pola contra, dis que non, que a xente moza participa, estando, como estamos, nun tempo político bastante convulso, non? Bastante irritado, non sei se sería o
sí,
calificativo.
Ver, creo que depende un pouco da zona. Si ti te fixas e prestas atención ao que está ocorrendo a nivel nacional, claramente iso despertache moita desconfianza política, e o que fai é alexar a xente nova da política, porque cree que a política único que sirve pois é para a mafia. Pero se ti te centras en Galicia e ves o escenario político gallego, dende logo que non tes para nada esa percepción que podes ter a nivel nacional, porque aquí pois estamos nunha illa máis de estabilidade e confianza, o que a ti ou que deriva a xente nova pois é a alimentar ese sentimento da confianza arredor da política. Eu creo que son dous escenarios diferentes e que, dende logo, dous escenarios que causan distintas percepcións na xente nova neste caso.
Ti esa posición es do grupo de goberno, es oposición no teu concello, perteces ao grupo de goberno, o Partido Popular, que está comandando a Xunta dende hai xa varias legislaturas. Por lo tanto, ves o touro dende detrás da barreira por diante, non? Que reflexión sacas, non, de ser oposición e de estar no grupo de goberno? E segunda pregunta, onde estás máis cómoda? Pois como concelleira nese concello de Pol, do teu, ou no Parlamento de Galicia, Nicole?
Claramente son dúas cousas distintas, non é o mismo estar no goberno que estar na oposición. As dúas cousas me están aportando a nivel personal moito aprendizaxe. Eu acabo de chegar e quedame moito por aprender, é o que estou a facer. E na oposición, no meu concello, estábamos máis cómodos gobernando, claramente, pero dende a oposición tamén estamos a facer un traballo que eu creo que é moi importante, que é esa labor de fiscalización e tamén unha labor propositiva, como propoñéndonos como unha alternativa unha boa alternativa para os veciños e veciñas. E dende o Parlamento de Galicia, pois facemos un, claramente non estamos na oposición, non estou no, nos partidos da oposición, entón a labor é distinta, pero as dúas labores sempre con mesma finalidade, mellorar a vida dos noso, da, no, dos galegos e das galegas, dos nosos veciños. E creo que iso é o sentido da política, estés donde estés, que sempre ten que ser o teu primeiro objetivo. Estés na oposición, traballar para mellorar a vida, estás no goberno e hai que traballar para mellorar a vida.
Como se inculca, como se aprende esa vocación de servizo dende tan nova? Non é doado, entendo, Nicole.
Eu creo que iso ten que ser tamén algo natural. Ten que salir a ti. Eu sempre xa dende nena tiven esa vocación sempre por axudar, por estar pendente, e o fun pois consagrando ao largo do tempo, e agora pois teño a oportunidade dende a posición na que estou poder desenvolvela, ao mellor dunha maneira máis directa como o meu traballo.
Bueno, falamos de música. Tres cancións, a vida en tres cancións, como non podía ser doutro xeito, a escolla da nosa convidada, de Nicole Grueira, pois son artistas de plena actualidade. O primeiro, Nil Moliner, un artista catalán que estaba hai uns días, no son do Camiño. A canción chamase Libertad, non sei se isto é casualidade ou buscabas alguna mensaxe con esta canción. Sabes, porque o digo, senón explico xo, porque, bueno, Libertad é algo que sempre ten na boca a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Non sei se é mera casualidade ou tamén querías facelo coincidir, Nicole.
A verdade é que cando me propuxeron participar neste programa e me dixeron que tiña que elixir tres cancións, pois centrei-me en tres cancións que creo que me poden representar a nivel persoal e que tamén poden lanzar un mensaje a xente, pero desde unha perspectiva máis persoal, non pensei a nivel político nada, porque creo que isto é algo máis pois dende a primeira persoa. Elixín esta canción, de como xa di o título, é de ser libre, pero non para facer referencia a nivel político, sino eu elixo esta canción porque creo que é importante que cada un teña claro que pode ser o que queira ser sen ningún tipo de condicionantes. E iso é o sentido que eu lle remito a esta canción, é o que quero ver. De feito, hai unha frase moi concreta que sempre que se repite varias veces na canción, é o de quero ser valiente, quero ser quen soy, fala moito da identidade das persoas. Eu creo que ninguén pode olvidar de quen é, de onde ven, e que eso ten que levar sempre consigo. Por eso elixín esta canción.
Es valente ti?
Sí, creo que que din pasos valentes, sobre todo, por exemplo, do meu concello. Foi un paso moi valente, e son unha persoa que me considero bastante valiente.
Bueno, pois imos escoitar esa primeira escolla de Nicole Grueira, este Libertad de Nil Moliner, e seguimos falando con ela.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy hoy mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar, y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En
mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad.
Ahí estaba, la primera canción, la música de la suavidad, la música de Nicole Groeira. La segunda, pues vainos a buscar pues otro grupo de plena actualidad, el Lala Love You. Grupo Festivaleiro, non sei se é moito de gozar da música en directo, Nicole.
Sí, eu creo que ese é un dos prazeres que nos gusta a todos, ou a moi pouca xente non lle gusta. A quen non lle gusta un bon festival, unha boa música, eu creo que ninguén lle di que non.
É, polo tanto, sociable, non? Entendo que na vocación política o de compartir tempo cos demais, de escoitar é indispensable.
Claramente, eu creo que esa é unha das primeiras funcións que temos nós, que é escoitar a xente, estar ao pé de calle ca xente, sempre. É a nosa función, e eu ao que me xa o fago porque sempre fun así, e agora que o podo facer a través disto, pois aínda mellor.
Es valente, pregunto che agora, es ambiciosa?
A ver, nesta vida claramente sempre tens que ter ambicións, pero ambicións sanas e nunca fora de sí, non sei se me estou explicando.
Sí, sí.
A ambición está ben, pero sempre medida. Non podemos aquí ser unha ambición, ter unha ambición sin límites e facer e pasar por enriba de todo sin ningún tipo de límite. Iso non é así.
E a política tan é un campo tan hostil como pode parecer dende fora ou dende dentro? Vemos as batallas, entre aspas, ou de batallas, a convivencia de un xeito máis tranquilo, Nicole.
Eu o que decía, eu falo da situación que vivo aquí en Galicia. Claramente hai os debates políticos, pero eu creo que nun debate político sempre hai que ser persoa, nunca se poden perder nin os valores, nin os principios, nin a educación. Entonces, eu a verdade non, en primeira persoa non vivín nunca un escenario desagradable, e pola miña parte sempre levo moi claro eso comigo. Cando estás en política sempre tens que ter pois eses principios, eses valores, educación e respeto polas persoas que tes enfrente, polas tamén, por suposto, as que te rodean, claramente.
Non sei se amistade, pero cando menos podes ter boas relacións, non? Con políticos, con políticas de outras formacións.
Sí, a ver, creo que todo aquí todos somos persoas, cada un ten a súa ideoloxía, claramente, cada un defende, pois, coa súa maneira de defender, pero claramente podes ter relación con persoas de outro partido, porque eu creo que a ideoloxía nunca ten que ser un factor de exclusión, a que eso non che permita que, porque alguén sea de outro partido distinto a miño, non poida falar con ele. Iso, verdade, creo que non debe ser así.
Dende fora tamén parece que hai pues un mellor clima no Parlamento de Galicia que no Parlamento do Estado. Dirías que é así?
Sí, sin duda. O que estamos a vivir agora, o que estamos a ver, que non estamos a ver o que está a pasar no Congreso dos Diputados, eu creo que é algo que non podo decir si na vida pasou, pero desde logo, desde que eu teño conocemento, non recordo situacións así no Congreso dos Diputados con ese nivel de crispación e de faltas de respeto que son totalmente, que desde logo que non representan a, nin definen o que é a política.
Alguén di que o clima do Congreso dos Diputados empeorou dende a chegada da ultradereita dende Vox. En Galicia, Vox non ten representación agora mesmo en ninguna, vamos, en ninguna administración. Había unha, creo, concelleira no Concello Orensán de Avión, pero deixou xa esta formación. Por que crees ti que a ultradereita non ten cabida en Galicia?
En Galicia, os galegos e galegas privan a confianza, a estabilidade e a tranquilidade. E creo que os galegos se demostran cada vez que van a votar, depositando pois a maioría da confianza no Partido Popular, porque saben que é o partido que lles dá esa confianza, esa estabilidade, esa tranquilidade que eles queren, e por iso os resultados son os que son.
Uh-huh. Bueno, pero hai moitos galegos que non votan o Partido Popular, non? E que tamén están pues, recollidos nas sensibilidades de outras formacións do Parlamento. En Galicia podríamos decir que hai tan só tres sensibilidades as que están agora mesmo recollidas no Parlamento, bueno, si exceptuamos a os independentes o Orensáns, non sei si Galicia podría definirse en tres sensibilidades as que están, pues eso, recolledas entre Partido Popular, BNG e Partido Socialista. Nicole.
A ver, a composición do Parlamento de Galicia, pois é polo Partido Popular como partido mayoritario, con 40 diputados, logo Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e logo un representante de Democracia Ourensano. Esa é a representación, pero insisto, a maioría dos galegos pois deciden votar ao Partido Popular porque é o partido que mellor representa a Galicia e é o partido de todos os galegos e galegas.
Uh-huh. Bueno, voltando a música e buscando xa esa segunda canción, preguntareiche si faz algún pinito, si cantas, si bailas, si tocas algún instrumento ou cando menos tentaches facelo, Nicole.
Toquei o piano e toquei o clarinete, pero bueno, co tempo funo deixando porque non me daba pa a vida pa todo, entonces pois fun deixando, pero si, sí, as minhas inquietudes musicales estaban aí. Ajá. Era máis de tocar que de bailar, o de bailar si sí que non se me dá moi ben, pero si sí que estuve en anos tocando o clarinete e tamén toquei o piano.
A vida política é unha serenata, unha sinfonía, un adagio. Que sería exactamente a vida política?
Uf, pois non sabría decir que sería. Unha canción que vai soando ao ritmo do que marca a sociedade.
Pois imos poñer esa canción que soa por escolla de Nicole Groira, a segunda selección, Que nada nos pare, Tamén parece que unha máxima, non? A seguir de Lala Love You. Nicole, escoitámola e seguimos falando, parece, che?
Perfecto.
Sigo esperando a que llegue ese momento. Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos, todos aquellos que intentaron joderte a ti, todos aquellos que no vieron tu talento, que harán mañana cuando te vean salir. Que suene de nuevo esa voz, y no, que nada nos pare, que salga de ti lo mejor. Todos lo bailen, son tiempos de luz y de amor, y la viniste a demostrar, que cuando levantes la voz, y todos te aclamen.
Pues ahí estaba, la segunda canción que escolla nuestra convidada, Nicole Grueira, hoxe en A Música da Súa Vida. Insistimos, a presidenta de Novas Eleccións, foi no seu momento a candidata nunhas municipais máis nova de Galicia e a voceira do Partido Popular no seu concello, en Pol, diputada no Parlamento de Galicia, e foi a primeira diputada en selo, nada no século XXI. Bueno, falamos efectivamente dunha muller moi... moi nova, non? E con ganas de seguir rodando no mundo da política. E cando estás traballando, a música está presente? Cando vas conducindo, cando estás preparando as túas intervencións con música ou tens que apagala para concentrarte mellor?
Cando vou conducindo, si non vou falando por teléfono claramente cos manos, co isto conectado, non vou co móvil na orella, iso claramente, si que levo sempre música. O meu estilo de música é así, pues como podedes ver, así un pouco pop, indie, non me gusta a música moi alborotada, son dun estilo un pouco máis tranquilo. E cando estou preparando as intervencións, non suelo ter música, porque eu sí que cando estou preparando algo necesito silencio absoluto. Uh-huh. Super tranquilidade, non suelo ter música, pero despois no meu día a día, sempre que poido, a teño posta. Creo que é unha maneira de que desconectas tamén un pouco a cabeza.
Sí, sí, claro que sí. Ten ese poder, non? De distraernos, de transportarnos, de facernos lembrar a música, sempre evocadora. Falaba, a nosa comunidade é moi moi nova, non sei si tanto que te está traboa.
Elixín esa canción non polo feito de que eu non coñecín, por desgracia, a miña tataraboa cando eu nacín, máis ou menos fallecía ela, pero escollín esa canción porque quería reivindicar de alguna maneira, homenaxear a miña familia. Entonces decidín escoller unha canción que tivese varios factores que para min son importantes. O primeiro, o tema da lingua. Eu escoito bastante en galego e tiña claro que unha das cancións que me representa tiña que ser en galego, e logo son moitas as que me gustaban, entonces intentei mezclar co tema familiar. Encontrei esta canción que escoito bastante, creo que combinaba os dous aspectos importantes, entonces pues para min é unha das cancións que me representa e me gusta moito.
Tataraboa de fillas de Casandra con Galician Army. Moitos destes artistas do presente galego son críticos coa política lingüística. Isto hai que decirlo, Nicole, ti eres a defensora da lingua, pero coa lingua nunca hai consenso. Por que?
Nunca hai consenso porque algúns partidos se centran en usar a lingua como unha arma política. O que temos que ter claro é que a lingua é algo de todos e que non pode ser unha arma política, sino que todos dentro das nosas posturas a debemos cuidar para que este aí. Eu son unha persoa que fala en galego, que escoito en galego, e son do Partido Popular. Eu creo que non hai que ser do... Xa me remito ao BNG, que é o que se está apoderando da lingua, que só pode ser... solo pode falar o galego o que sea do bloque, iso non é así.
Bueno, sí, pero podremos entender ese razonamento, Nicole, pero que verdade é que o galego vai perdendo falantes. Te sinto moi moi alarmante que está no goberno e a Xunta. Non se pode facer nada para que isto reverta.
Eu creo que todo o mundo está apostando polo uso da lingua e así se está a facer dende o goberno en galego, creo que os feitos o demostran. E remito a eso, para que a nosa lingua siga, o que hai que facer é falala e coidala. Coidala, non abrazala tanto que a afogan, iso non é así.
Uh-huh. Bueno, chega o verán, como é o verán de Nicole Grueira, como é o teu tempo de lecer?
Bueno, no verán, a ver si non temos moito tempo libre, eu desde que levo nesto o que é tempo libre, sexa no verán, no inverno, na primavera ou no outono, non o teño. Entón, non sei como vai a ser este verán, estou segura de que vai a ser moi axetreado, teremos moito traballo, moitos actos e moitos sitios aos que asistir, e se teño algo de tempo libre, pois intentarei disfrutalo coa miña familia, coas miñas amigas, intentarei ir a algún festival tamén para poder escoitar esa música en directo, pero de momento non teño ni nada organizado, ni nada proyectado, porque como isto a política podes proyectar, pero os planes podes eche cambiar dun día para outro, pois vou organizando a axenda de traballo e logo se vou vendo que me queda algún oco, xa irei metendo algo máis de ocio sí. Para mí.
Bueno, teu tempo de lecer, o teu futuro inmediato para este verán, pero como te vestí no futuro? Como che gustaría verte? Cales son os pasos que queres seguir? Como sempre, despois queda ver se se conseguen ou non. Pero bueno, a tua ilusión encaminhada cara a onde?
Eu son máis de pensar no presente, proxectar o presente que pensar no futuro. Claramente é importante pensar no futuro, porque ao final é o que vai estar aí. Con respecto á política, non sei o que vai a pasar, non o sei. Eu espero que xa falo a nivel máis local, espero que no futuro no meu concello haxa un cambio de goberno porque é necesario, e logo o futuro, bueno, pues irase proxectando e irase traballando según as decisións que se vayan tomando a nivel no presente, vamos.
Bueno, deduzco, por tanto, que unha ilusión será Nicole Grueira, alcaldesa de Pol.
Nosotros estamos traballando para que os veciños e veciñas de Pol teñan unha alcaldía do goberno do Partido Popular, que creo que é moi necesario.
De momento, é a voceira do grupo da oposición nese concello lucense, e tamén a presidenta de Novas Xeracións, e é deputada no Parlamento de Galicia polo Partido Popular. Foi, de feito, a primeira acta dunha persoa nada no século XXI. E foi un placer, Nicole, compartir este tempo de radio contigo, de descubrir o teu lado máis persoal a través de tres cancións.
Moitas gracias por contar comigo para este programa.
E despedimos con ese tataraboa de Fillas de Casandra.
Se do torreiro da festa, fose sempre a primeira. En sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se degullase as espiras, coas uñas longas de gata. E da horta so apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatara 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 bo estaría contenta. Tatara 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 bo estaría contenta. Ta 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 tatara bo estaría contenta. Ta 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 se me escoita cantar. A miña tatara 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 bo estaría contenta. Tatara 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 bo estaría contenta. Ta 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 tatara bo estaría contenta. Ta 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 se me escoita cantar. Sempre fora pra replicar. Se nos vise no palco, coa forza dun vendaval, non sei ben se chorarían ou ben subirían con nos a cantar. A miña tatara 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 bo estaría contenta. Tatara 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 bo estaría contenta. A miña tatara 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 bo estaría contenta. Tatara 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 si me escoita cantar. O solado
coño su mamá, con tu yeto que fiche no serán. No se alarma, no se asusta, el audio vive mil verás. Hoy a su lado, coño su mamá, con tu yeto que fiche no serán. No se alarma, no se asusta, el audio vive mil verás. Hoy a su lado, coño su mamá, con tu yeto que fiche no serán. No se alarma, no se asusta, el audio vive mil verás. Hoy a su lado, coño su mamá, con tu yeto que fiche no serán. No se alarma, no se asusta, el audio vive mil verás. Miña tatara 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 vos estaría contenta. Tatara 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 vos estaría contenta. Ta 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 tatara vos estaría contenta. Ta 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 si me escoita cantar.
Miña nai era o mellor que hai no mundo. Una luchadora, trabajadora, loca por os fillos, por os netos.
Era tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oírlos os dous.
Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres e máis festeiras, e gustaba a festa, era a diversión que tiñan.
Radio Voz, alegría de vivir.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Pues recoñendo xa todos os bártulos deste con outra voz de Radio Voz, fin de semana, 8 horas de radio. Protagonismo aínda neste domingo para dous eventos multitudinarios como son o Arde Lucus e a Festa do Boi de Allariz, entre outros, que hai xa boa cantidade deles e aínda non comezou o verán. Hoxe estivemos, por exemplo, falando da Festa dos Fachos de Redondela, que se celebrará o vindeiro sábado. Recordamos que a Fundación Aragonei Puente de Culturas, en colaboración coa Consellería de Sanidade da Xunta, organiza a segunda edición do ciclo de conferencias Saúde Mental en Galicia. Está dedicada na súa primeira xornada á temática das redes sociais, mocidade e saúde mental. Unha xornada que se vai celebrar mañá no Hotel Aragonei, da que nos deu conta un dos seus ponentes, o xenetista psicólogo e divulgador científico Julio Rodríguez. Coñecimos esa iniciativa de diversos colectivos e particulares. Isaac Sargadelos, unha memoria pasada, presente e futura, para preservar o legado de Sargadelos e de Isaac Díaz Pardo. Tamén nos trasladamos ata Baltar, no Concello da Pastoriza, para falar do Festival da Chaira, que chegará o vindeiro sábado. Fixémolo cun dos membros da Asociación Organizadora Chainza, David Saavedra. Máis asuntos que abordamos no día de hoxe, ademais dos nosos tempos habituais de saúde natural e da reviravolta. a vindeira fin de semana temos unha nova edición da Ruada das Gotas en Ribadumia. Está organizada pola Asociación Gotas pola Diversidade Social. Tamén conhecimos ese mapa dos seres máxicos do Reino de Galicia, un traballo conxunto do ilustrador Leandro Lamas e do xornalista e escritor Manuel Gago, que estivo connosco. Visitamos a ruta do viño da Ribeira Sacra Sil e tamén do resto das denominacións de orixen ourensás montados nun tren, eses trens turísticos do que nos deu conta o deputado de representación institucional de turismo da Deputación de Ourense e presidente do INORDE, Rosendo Fernández. E acabamos de escoitar a Nicole Grueira, deputada popular, que foi a protagonista hoxe na música da súa vida. Antes de pechar e de despedir, temos que dar un repaso á portada de La Voz de Galicia Digital, obviamente con esa nova de portada da que estamos a falar ao longo desta mañá. Terrible suceso: detenido un hombre por la muerte de una mujer en A Coruña. La Policía Nacional ha activado el protocolo de violencia machista mientras investiga la relación de la víctima con el presunto asesino. Sánchez reúne mañá lunes a la ejecutiva del PSOE y el miércoles comparecerá en el Congreso. El presidente sí acudirá a la sesión de control tras cancelar Macron la cumbre de la ONU en Nueva York. La sesión medirá el estado de la legislatura carcomida por el caso Cerdán. Feijóo pide apoyo para abrir un nuevo tiempo de, dice, decencia y gobernar con honestidad. Los cuadros del PSOE alertan de una catástrofe electoral en el 2027. Temen que Sánchez agote la legislatura y que coincidan las generales con las locales. El alcalde de Ames, primer cargo socialista en Galicia, que pide a Pedro Sánchez el adelanto de las elecciones. Cuatro escenarios tras el golpe letal a la credibilidad de Sánchez. Más asuntos. Los gallegos cobran un 18% menos que los madrileños, los más pudientes. El perfil más frecuente gana 21.775 euros y trabaja de funcionario o en servicios. Llega a la audiencia para evitar 57 euros de indemnización. Un hombre fue condenado en Corcomión por dañar el cierre de madera de una vecina. Los soldados contra el cáncer se crean aquí. Así funciona el centro más puntero de Galicia. Fernando Vázquez pactaría coa afición para que o 60% do primeiro equipo de Celta e Depor sexan canteiráns. En Galicia hai moito talento e non poden permitir que se vaya fora, sostén o adestrador de Castrofeito. Los jueces avalan el bofetón que una madre dio a su hija por irrespetuosa y desobediente. La menor no quería quitarse los auriculares ni ordenar su habitación. Tercer día de fuego cruzado. Irán rebasa la cúpula de hierro y deja 10 muertos en Israel. Teherán anuncia el arresto de dos agentes del Mossad. Trump se desvincula de la ofensiva israelí después de que Netanyahu anunciara que cuenta con el claro apoyo de Estados Unidos. Un español colidera la misión francesa para revisar los bidones radiactivos arrojados al mar frente a la costa de Galicia. La carencia de socorristas en Galicia se cronifica pese a mejorar las condiciones laborales. Otra terrible noticia: muere una niña de 2 años por una descarga eléctrica en una atracción de feria en Murcia. Pedro Blanco, delegado do goberno en Galicia, o seguinte paso cara a gratuidade da P9 darase con este goberno. Defiende que Pedro Sánchez actuou de inmediato no caso de Santos Cerdán. Juan lleva 1 año y medio en lista de espera para una prótesis de cadera. Quiero volver a trabajar. Una reyerta en el centro de Villagarcía deja 2 heridos por cortes con un vaso y un reguero de sangre en la acera. Me escondí con los bebés en la lencería del hospital de Obarco cuando entró un padre con una escopeta para llevarse al suyo. Carmen Diz acaba de jubilarse y cerrar una trayectoria de 44 años y 200 días como enfermera. Una profesión que resume en sentir que has dado mucho, pero que has recibido el doble. Rematamos. Un coche invade el carril contrario en Redondela y provoca un accidente con heridos. Los integrantes del Guess the Most tuvieron que excarcelar a los 2 conductores implicados. Nos contó técnicos, estivo Mar Suárez, falolles Félix Jorquera. Cando sexen as 10 en punto vendero sábado, estaremos aquí de novo nunha nova edición de Con Outra Voz. De sobremesa música, hoxe cumpliría 84 anos de non final en 1994 o gran Harry Nilsson. Grazas, ata o sábado.
Radio Voz 103.4.